Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы чацвярга, 24 чэрвеня.
Евросоюз обклал белорусскую экономику секторальными санкциями.
Для производства, вот ты у него спроси, для производства нужна диктатура. Сказано, договорено, сделано. Там железно сказано, сделано, не сделано.
До свидания.
Да, до свидания, правильно. А тут демократия. Какая тут демократия?
Санкции робят экономику мощнейшей, як бы не так, комментует Ярослав Романчук.
Космос некий. Они не думают, что это вот именно так будет, что уже с липеня не можно будет продавать калийных угноений, нафтопродуктов, металлов, химичных неких угноений. И это будет ситуация, коли... Ну что он будет с этим робить? Приходит Голочин, каже, а мы сделаем стратегию, треба будет продавать на еще рынки. Куды?
Ефросинья Полоцкая и ее крыш. Ці чакаць на гэтую тэму навуковых сенсацый.
Я, бадай, адзін з немногіх людзей, які можа з гонарам сказаць, што я хадзіў па вуліцах, па якіх хадзіла Ефрасіня Полацкая. Прычым не па вуліцах у сэнсе напрамку гэтых вуліц, а вось па тых даруляных, да, вымашчаных дрэвам. Я заходзіў у тыя дамы, якія, магчыма, заходзіла яна.
Пра гэтае ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
24 червня Евросоюз кончатково ухвалил секторальные санкции у дочинения до белорусской экономики. Под их трапляют нафтоперепроцовка, экспорт калийных угноений, банковская сфера, тытуневый бизнес и технологии видеоназирания.
На практике это означает заборону на экспорт у Беларуси технологий для обмежевания интернету и перехопу телефонной связи, додатковое обмежевание на гандель с Беларусью нафтопродуктами, калийными угноениями, сыровиной для тытуневой промысловости.
А так само шерах финансовых заборонов. Например, заборону белорусскому ураду и белорусским державным финансовым институтам и субъектам на доступ до финансовых рынков Евросоюза. А Европейскому инвестиционному банку заборонено финансовать проекты у державным секторе Беларуси.
Як гэта ўсё будзе працаваць, пакуль сказаць складана. Але эканамісты падлічылі, што ў самым горшым выпадку Беларусь страціць ад санкцый да 20% валавага ўнутранага прадукту. То бок узровень жыцця жыхароў краіны істотна пагоршыцца.
Улады пакуль хараховацца. Напрыклад, Уладзімір Каранік заяўляе, што ў Гродзенская вобласць, якой ён кіруе, да санкцій гатовая і ўсё кампенсуе.
А на сённяшні момент разработана мерапрыяцце кампенсацыі, еўрапейскі рынак не асноўны. То есть мы надеемся, что все-таки удастся не допустить, даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание небольшой будет, мы компенсируем за счет остальных показателей.
Владимир Степанович, никакого проседания
я понял.
Ни на одном предприятии быть не должно.
У Гродзенской области, до речи, местится тытуневая фабрика, якую мусить закрануть европейские обмежования.
Негледзячы на аптымізм Караніка, Лукашэнка допускае, што ў Беларусі пад уплывам санкцый будзе ўведзенае вайсковае становішча.
Пускай Караев одевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть приседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие.
Перакладаем з дзяржаўнай мовы на чалавечую. Шаноўныя беларусы, рыхтуйцеся зацягваць паясы. Цяперашнім уладам прасцей увесці вайсковае становішча і прымусіць усю краіну нешта даказваць еўрапейскім чыноўнікам, чым выпусціць палітвязняў. Што ж, гэта іх рашэнне, і ніхто, акрамя іх, адказнасці за яго не нясе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Олег Дулуб сышоў з пасады галоўнага трэнера Крумкачоў, як паведамляе прэс-служба мінскага футбольнага клуба першай лігі, у сілу розных прычын пад уздзеяннем знешніх фактараў Дулубу давялося зрабіць перапынак у сваёй прафесійнай кар'еры. Заўзятары каманды заявілі, што абражаны тым, як паспешна было прынята рашэнне і незадаволены тлумачэннем клуба. На бліжэйшым матчы сектара ў заўзятараў на трымоне не будзе. Паўабаронца Батэі футбольнай зборнай Беларусі 33-гадовы Станіслаў Драгун атрымаў траўму крыжападобных звязкаў. Пра гэта напісаў у Інстаграм былы форвард беларускай зборнай Сяргей Карніленка. Афіцыйнай інфармацыі пра траўму Драгуна пакуль няма. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі 1/8 фіналу футбольнага Еўра-2020. З нашых суседзяў у барацьбу працягваюць толькі ўкраінцы. Першыя матчы пройдуць 26 чэрвеня, калі сустрэнуцца Уэльс, Данія, Італія, Аўстрыя. Беларускія баскетбалісткі выйшлі ў паўфінал чэмпіянату Еўропы. У сераду ў 1/4 фіналу была абыграна зборная Швецыі 58-46. Далей сустрэча 26 чэрвеня з моцнай зборнай Францыі. Найлепшае дасягненне жаночай зборнай Беларусі – бронза чэмпіянату Еўропы 2007 года. Вікторыя Азаренка знялася з турніру ў Бад-Хомбургу. Беларуская тэнісістка не выйшла на чвэрцьфінальны паядынак з іспанкай Сарай Сарыбы-Сторман. Напярэдадні Азаренка выйграла найцяжэйшы паядынак у францужанкі Ализе Карне, нягледзячы на праблемы са здароўем. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Апошнімі днямі беларускія чыноўнікі і, так сказаць, лідары меркаванняў з боку ўлады тыражуюць упэўненасць, што сектаральныя санкцыі толькі зробяць эканоміку крапчэйшай. Ці так гэта?
Думаю, што нядоўга засталося да таго часу, калі мы даведаемся, так гэта ці не. На гэтым тыдні Еўрасаюз дапоўніў санкцыйныя спісы. Цяпер у іх 166 беларускіх афіцыйных асобаў і 15 прадпрыемстваў, а 24 чэрвеня былі прынятыя сектаральныя санкцыі.
А беларускія ўлады ўжо быццам бы пачалі на іх адказваць. Па ўсякім разе, шмат хто лічыць скасаванне офіса Верховнага камісара ААН па правах чалавека і візіт сілавікоў у кампаніі 21 век і Юркас менавіта вось такімі своеасаблівымі контрсанкцыямі.
Пра наступствы санкцый для эканомікі, раскулачванне прыватнага бізнесу, узмацненне ролі сілавікоў і нават пра будучыню беларуска-кітайскіх адносінаў размаўляем з эканамістам Яраславам Раманчуком.
Эканоміка гэта як там канцэнтраваная палітыка, гэта так.
Эканоміка гэта жыццё на самой справе, і калі мы паглядзім, што эканоміка гэта чалавек, гэта яго вартасці, гэта яго прэферэнцыі, таму што можна абмяркоўваць усё і культуру таксама.
Яраслаў, вы нарэшце, я спадзяюся, так будзеце тым чалавекам, які патлумачыць мне эканамічныя сакрэты ўздзеяння санкцый на дабрабыт і на нашу эканоміку. Пачытаў зараз выказванне беларускіх чыноўнікаў, і там павальна ідзе такое, што санкцыямі нас не зломіш, гэта зразумела, але што больш за ўсё мне спадабалася, што санкцыі зробяць нас мацней. І вось раскажыце мне, як гэта працуе, вот і да якой Шварцнегерам такім беларуская эканоміка як хутка стане.
Я гляджу на цябе і думаю, вось трэба каго трэба зрабіць прэм'ер-міністрам, таму што такі запал. На самой справе тое, што мы бачым ад ураду, гэта сітуацыя, калі вось у нас 10 тысяч ідэолагаў ёсць, так, і прапагандыстаў на заробках падаткаплацельшчыкаў. Сёння пад прапагандыстамі сталі тыя людзі, якія павінны мець здаровы сэнс, павінны ведаць науку, павінны быць адказнымі за тое, што яны робяць. І тое, што я слышу ад Галоўчынка, ад Чарвякова, ад міністраў, а таксама ад Мясніковіча, які з'яўляецца іх там кросным бацькам, ну гэта прапаганда, гэта закідоны, гэта тое, што дазваляе сябе Лукашэнка. Наконт таго, што мы там ваюем, гэта логіка камандзіраў, якія казалі пра тое, што мы ваюем, таму трэба прапагандысткі патлумачыць, што адбываецца і што нічога не будзе. Калі там Чарвяков, міністр эканомікі, кажа, што ў нас там 3% ВУП згубім, гэта там 2 мільярда даляраў, гэта пэсткі, мы з гэтым справімся, больш за таго, гэта тое, што будзе мабілізаваць нас на такі ратны труд, як кажалі камуністы, так? Ну, добра, 2014 год, санкцыі супраць Расіі, Расія ўвяла, гэта менавіта для таго, каб даказаць, што яны супраць Захада, зробіць усё лепшае і сельскую гаспадарку, і электроніку, і прамысловасць. І што мы маем? Апошнія 10 гадоў у Расіі тэмпу ўзросту эканомікі менш за 1%, у 3-4 разы менш, чым расла сусветная эканоміка, у тым, што мы бачым, што гэты перыяд не быў перыядам нізкіх цэнаў на энерганосьбіты, гэта быў нармалёвы развіт эканомікі, эканоміка за гэты перыяд ўзрасла амаль на 40%, расійская там яна вось як была, так і 1,7%, нават не 2% сусветная. сусветнага вупу. Так што гэтая логіка, яна, ведаць, такі ёсць Бастіа, французскі эканаміст 19-го рока, які напісаў наконт таго, ёсць такі добры расказ наконт таго, ці добра, калі хлопчык бярэ камень і б'е шыбу ў шкле там некага лавачніка. Яны раз вось гэта, ну вось ведаце, вось шкло няма, трэба будзе закупаць шкло, трэба будзе плаціць за работу, гэта попыт на эканоміку, гэта разбурэнне з'яўляецца крыніцай узросту эканомікі. З чаго гэта бачна? А чаго не бачна?
Ага, так вот, чым бачна... займаўся вядомы кіраўнік на той момант Губазіка, б'ючы вітрыну.
Вось. Стымуляваў эканоміку, так. І з другога боку, тое, што не бачна, тое, што лавачнік, які меў некія там зберажэнні, меў некі бізнес-план, ён не будзе яго выкарыстоўваць, не будзе рэалізоўваць, таму што не будзе сродкаў. І вось калі мы бачым, гэта тое, вы ведаце, вось сёння беларускі ўрад, гэта я залез у некую зямлянку, так? І адтуль такі мегафон тарчыць і казаць, все добра, ворагі вакруг, мы вядзем вайну. І тут ідзе ўжо некі пасыл для Расію, дайце грошаў. І Расія кажуць, ну безумоўна, мы ж вам дапаможам, у вас вось будзе карэктыроўка расійскага бюджэту. І калі санкцыі, вось сёння там, заўтра будзе вядома, ці будуць сектаральныя санкцыі, будуць санкцыі супраць калійных угнаенняў, супраць нафтапрадуктаў, гэта 7...
Здаецца ж, ужо ухвалілі пакет.
Ну, пакет, я, вось там кажуць некія пераходныя перыяды, будуць, вот літоўцы казалі, мы яшчэ не прачытаем, ведаем, але калі гэта будзе стрэл менавіта недзе 10-15% ВУПу, гэта удар па эканоміке стрэл 8-10 мільярдаў даляраў, гэта тое, што я бачу статыстыку за першы квартал па бюджэту, дэфіцыт бюджэту, згодна з апублікаваным сёння дакладам Нацыянальнага банку, 4,4% ВУПу. Гэта першы квартал, калі эканоміка расла, калі ў нас прамысловасць была 10% ВУПу, і калі, нагадаю, экспарт 35,5%. І дэфіцыт бюджэту ўжо 4,5% ВУПу. А калі будзе гэтыя санкцыі, другая палова году, у нас будзе дэфіцыт 20%. У нас будзе падзенне эканомікі 10%, калі зноў не будзе дапамогі Расіі. Расія дапаможа, але Расіі трэба даходы дапамагчы, трэба вылажыць будзе недзе там, ну, прынамсі 5-6 мільярдаў даляраў у гэтым годзе, калі мы не хочам некага драстычнага, драматычнага падзення эканомікі, і калі мы замест таго, каб ну, некі адэкватная рэакцыя на тое, што, вы ведаце, от Сталін, калі пачалася другая сусветная вайна, таксама ён не верыў тое, што гэта Гітлер напаў і думаў правакацыя, ён схаваўся ў некі свой бункер і думаў, як яго шукалі. Так і беларускі ўрад. Яны не ведаюць, не вераць у тое, што адбываецца. Быццам гэта космас нейкі. Яны не думаюць, што гэта вось менавіта так будзе, што ўжо з ліпеня не можна будзе прадаваць калійных угнаенняў, нафтапрадуктаў, металаў, хімічных некіх угнаенняў, і гэта будзе сітуацыя, калі, ну што вы будзе з гэтым рабіць? Прыходзіць Галочын кажа: "А мы зробім стратэгію, трэба будзе прадаваць на іншыя рынкі". Куды? Нафтапрадукты ты накіруеш у Расію, Расія дзякую кажа: "Мне хочам, нават электраэнергію яны не бяруць, таму што ў нас, кажа, сваіх хапае. Куды мы будзем прадаваць нашы калійныя угнаенні тады? У Кітай, Бразілію, а калі бразільскія, кітайскія кампаніі скажуць: ведаеце, мы не хацелі папасць пад санкцыі еўрапейцаў і амерыканцаў, таму што гэта будзе такі пакет. І мы будзем купляць.
Можа быць, вот я просто выбачаю, ну, што перабіваю, просто хочацца ўдакладніць. З'явілася ж там нібыта такі каментар, што калі беларускіх угнаенняў на рынку не будзе, то, маўляў, будзе дэфіцыт угнаенняў і, адпаведна, будуць праблемы падаражэння прадуктаў і гэтак далей, гэтак далей. Дзе сапраўды, вот, калі Беларусь калію закрыюць до доступ на міжнародныя рынкі, то гэта прывядзе да сусветнага росту коштаў на прадукты.
Згодна са статыстыкай, Беларусь, калі цэны на калійныя угнаенні экспартуем мы нашай краінай, упалі ў гэтым годзе на 12%. А пры тым колькасць, гэта вот хто абаскарджалі нас гэты нашы канкурэнты ў тым, што мы дэмпінг зрабілі, колькасць недзе павялічылася амаль на траціну. І безумоўна, калі ёсць шмат там 5 краінаў, якія могуць пастаўляць угнаенні, ніколі не будзе дэфіцыту. Ведаеце, дэфіцыт, напрыклад, это вельмі рэдкая з'ява ў сусветным эканоміцы, напрыклад, вось полуправаднікі не хапае. Чаму? Таму што Тайвань гэта адзін з такіх магутных вытворцаў паўправаднікоў, і ён нам 65% розных кампанентаў, крытычная залежнасць ад Тайваню. І сёння і Амерыка, і Еўропа укладваюць шмат інвестыцый для таго, каб не было гэтага вось такога бутылачнага гэтага горлышка, таму што вось там некаторыя кампаніі яны нават скарачаюць вытворчасць менавіта таму што няма полуправаднікоў з калійнымі угнайнымі ніколі такога не будзе таму што Беларусі няма так добрая частка але калі мы будзем в такім рэжыме пашлі ў адказу вось адказ так дзейнічаць яшчэ год Урал-калі просто на хвалі канадцы на хвалі южныя афрыканцы на хвалі кітайцы таксама там нешта разрабляюць будуць іншы разрабляць не нямецчыны і другія на кампаніі. Гэта ж свята места пуста не бывае, таму што Кітай вялікі пакупнік, Індыя вялікі пакупнік. Яны нашы санкцыі для них, наша безлудзіца не тлумачыцца нічым, акрамя таго, што ў нас ёсць проста неадэкват. І вось я гэту паралель наконт адэкватнасці паводзін савецкага кіраўніцтва 22 чэрвеня праводжу наконт таго, што беларускія ўлады сёння паводзяць так, быццам нічога ў свеце не адбываецца, гэта business as usual, ну і пакрычаць і так гэта застанецца. Калі зноў будуць такія санкцыі? Расія, ведаеце, напрыклад, з гэта нафтапрадуктамі. Можа, няма па балансу паставак сюды. Памятаюць у першым квартале, калі не было паставак Гуцырыева ўрадава. У Гуцырыева няма. А што рабіць з гэтымі мільярдамі даляраў, якія былі вложаны ў слав калі? Таксама невядома. А што рабіць з IT-кампаніямі, дзе Гуцырыев і яго сын задзейнічалі? Таксама невядома. І вось гэты маштаб таго, што будзе адбывацца, калі будуць санкцыі, я думаю, што 3-4 месяцы беларуская эканоміка, калі не будзе расійскай дапамогі, яна проста лязнецца яшчэ горш, чым была Савецкая Саюз.
Адразу узнікае пытанне, вось вы сказалі пра тое, што 20% ВУП будзе як мінімум там зніжэнне страты.
Это ў самым крытычным, самым такім маштабным сцэнары.
Ну, нават калі менш, як гэта, вот гэтае зніжэнне, гэтыя санкцыі адаб'юцца на шараговых беларусаў, не на жыхарах
так,
Драздоў.
Так, так, так. Ну, вот глядзіце, жыхары Драздоў, на жаль, гэта так сістэма падбудавана, яны апошні, якія пачуюць наступствы гэтых санкцій. І вось глядзіце, то, што адбываецца з цэнамі, інфляцыя, гэта безумоўна сведчыць пра тое, што няма канкурэнцыі, няма паставак тавара, няма прадказаем аль будучыні, таму цэны растуць, вось і яны, калі, напрыклад, усе цэны будуць рэгуляваць, яшчэ дэфіцыт з'явіцца. Ужо няма тое таго асартаменту, які быў. Гэта першае наступства. Больш за таго, калі будзе расці дэфіцыт бюджэту, як мы бачым, па першым квартале 4,5% ўжо ёсць, такога не было, я не памятаю, па апошнія там 15 гадоў такога не было. Што будзе? Я думаю, што Нацыянальны банк ўжо не здолее працягваць тую палітыку, якую ён дэманстраваў першыя 5 месяцаў, калі мы бачым зніжэнне шырокай грашовай масы на 20 сотки і таксама іншых паказчыкаў, якія крытычна паўплываюць на нашу эканоміку. Значыцца, трэба будзе дафінансаваць бюджэт, інвестыцыйныя праграмы, якія трэба выконваць. І што гэта значыць? Так, сёння яшчэ мы маем рост экспарту на 35%, але за межамі нашай краіны знешняя дэбіторка 13 мільярдаў, гэта недзе там 6,5 мільярдаў даляраў, яны гэтыя грошы не прыйдуць, таму што навошта прыходзіць, потым калі вы забралі гэту валюту цябе. І будзе больше тиск на рубель, рубель будет танеть, цены будут расти больше, там, я думаю, что инфляция, например, цих этого года, коли ничего не, вот, коли белорусский рад будет поводить себе в бункеры, так, будет где-то 15-20 сотков. Девальвация белорусского рубля, это наступство, потому что люди будут забирать гроши с банков, не давяраюць, нават гэтыя павышаныя працэнтныя стаўкі не паўплываюць, будзе менш валюты, будзе валюта як бы пад роспіс, пад ручным кіраванні, і зноў дэвальвацыя сёння там 2,53, будзе 3, будзе 3,5, мы не ведаем, што будзе, таму што гэта шмат якіх чыннікаў, якія мы не ведаем, як будуць распараць, але калі санкцыі будуць вот такімі абвальнымі, то я мяркую, што іншай крыніцы няма, на еўрапейскіх рынку нам фінансаў не дадуць, расія не бачыць, як яны кажуць, ну, пабарахтацесь там. А мы там верасень, кастрычнік, мы з вами паразмаўляем наконт таго, якія вы карты пішыце, якія актывы нам зробіце, таму што альбо вы зробіце, вы не будзеце дэфолтам рабіць, але ваенныя базы, але крытычная інфраструктура, але нафтаперапрацоўка, але там іншыя рэчы, якія вельмі цікавыя для расіян. А сёння абнуленне вартасці актываў ідзе. І тое, напрыклад, Белстат кажа, вартасць, згодна з балансамі усей беларускай эканомікі, там стоіць 20 мільярдаў даляраў. Але з пункту гледжання таго, за колькі рэальна сёння можна іх купіць, я думаю, нават за 10 мільярдаў даляраў усё можна Беларусі купіць. Як кажа там адзін чалавек, які там працює з антикризисним керуванням, з банкрутствами. Тому що, згодно, скільки вона заробляє. А скільки, коли ми, наприклад, отримаємо возврат на інвестицію в нафтопереробку, коли не буде продавати нафтопереробку? Ніколи. Коли ми отримаємо на возврат, наприклад, деревопереробку? Коли ті речі, які ми могли продавати і орієнтувалися на зовнішні ринки, сьогодні ми не будемо продавати їх. Що у нас буде внутрі? У нас такої внутрі економічної активності нема. Тим більше, що у нас внутрі знову система, яка душить бізнес. Глядіть, що там, контрольна проверки, КДБ проверяє, комітет держконтроля проверяє. Що ви робите? Ви навіть у цій ситуації, от це ось, знову, аналогія із історична. В 37-му році Сталін забив там еліту совєтського війська, обезглавив, обезкровив совєтську армію, і тому Гітлер одна з чинників, чому він не вийшов так далеко, далеко в 41-му році. Сьогодні, на пошні два роки, тим більше сьогодні, білоруський урад так само забиває білоруський бізнес, витворців, предпримальників, які могли б ще нечим як-то крутитися і зробити, так вони ще перевіряють їх, вони шукають ще ніякі дробізі. Рейдерські захопи бізнесу. Это, так само це порівнювати можна з тим, щоб забити тих людей, які могли б стабілізувати нашу економіку. Ми не можемо так сказати, що менавіта гета вось там на 100% захоп бізнесу. Але у ситуації, коли ми кажемо там, і різні асоціації предпринимальника кажуть, ні, нельга так інтерпретувати податки законодавства. Треба садитися за стол, і треба, наприклад, там 21 век, або це Юркас, або пам'ятаєте, було там ЗОВ згородні було, шмат IT-компанія була. Ну, ти ви розберіться інтерпретувати. У гэтых людей, гэта ж не малетки, там п'ятий елемент, пам'ятаєте, був. Усе гэта з'являється часткай, на мой погляд, гэта моя суб'єктивна думка, монетизації силового ресурса наших трохлітерних організацій. І гэта, ведаце, захоп бізнесу, поставить під контроль, дати гроші у бюджет або некі там нейші інші криниці, але знову, коли ми кажемо про антикризисну нейку платформу і випрацовку мераў супраць гэтых вот нават санкцій, то гэта знову, гэта санкції, які ўлады ставяць супраць свайго вытворца, супраць беларусаў. Таму што, ну, горшай санкцій няма. Там, гэта, ведаце, там, 8 арганізацій, 86 асоба фізичных, гэта адно. Але калі вы робіце немагчымым працаваць для, там, вось, десяткі тысячаў прадпрымальнікаў і індывідуальных не могуць купляць за налічны разлік тавары ў Москве, там, напрыклад. Гэта значыцца, што яны з'яўляюцца альбо будуць у шэрай эканомікі, альбо будуць даваць хабар, альбо ўвогуле скажуць, з'едуць з гэтай краіны, скажуць, вось, нехай тут разбіраюцца гэтыя ўсе амон на эканоміцы, эканамісты, ўсё, напрыклад.
Ярослав, крыху іншы накірунак, вось нечаканы, ну, ці праўда, ці неправда, можа быць, вы ўдакладніце. Чытаю інфармацыю, што нібыта з-за таго, што вот Беларусь трапіла пад такія санкцыі, пад пагрозай знаходзяцца доўгатэрміновыя кантракты кітайска-еўрапейскія, якія павінны былі вось выконвацца шляхам вот это шоўкавага пути. І, маўляў, зараз вот кампаніі, немцы ўжо выказалі свае прэтэнзіі, і гэтыя кампаніі кітайскія звярнуліся да свайго першага сакратара, так бы мовіць, са скаргай такой, што вот мы не толькі мільярдныя страты нясем, але і рэпутацыйныя. Ага. І, маўляў, ўжо ідзе зараз, рыхтуецца тэрміновая размова на гэты конт паміж кіраўніком камуністычнай партыі Кітая і кіраўніком Расіі.
Да.
Чым гэта можа, ці праўда гэта і чым гэта можа скончыцца?
Я не ведаю, я куларам там каментаваць альбо слухі таксама не буду, але з пункту гледжання логікі, так? Кітай стратэгічна глядзіць на вогульную сваю прысутнасць у Еўропе, так? І калі ён кажа шоўкавы шлях, ён кажа, ну, стратэгія гэта не толькі там быць добрым дзядзькам для Беларусі, там даваць грошы, будаваць нешта здесь, там укідваць грошы ў нейкія інвестыцыйныя праекты, ён безумоўна арыентуецца на рынак Еўропы, гэта 20 трильйонов доляров, это по сутности больше, чем ВУП, але больше столько, как Америка. И тому это, безумовно, репутационные речи, потому что Беларусь, ну, коли глядеть на те проекты, которые были сделаны на китайские инвестиции, нема ничего доброго. Там ни Светлогорский целлюлозный комбинат, ни Добруш, ни цементные заводы. Так, компании зарабляли гроши, шмат зарабляли, але это, снова, ярмо на шии белорусских податкоплательщиков. И сегодня шлях не може бути скончуватися тупіком у Білорусі. Це погроза репутації безумовно Китаю. Але знову, в цій ситуації, кажу, добре, ёсць пытанне да беларускай уладаў. Хты людзі, якія рабілі з Лукашэнка гэтыя гешэфты? Кітайцы, расейцы, аўстрыйцы, літоўцы, латышы. Слухайце, вы з 20 гадоў з ним рабілі бізнес. Не з Пуціным. Пуцін, гэта знешне, як Байден з Пуціным сустракаўся, беларусы мяркоўвалі, альбо нехта яшчэ. Ідзіце сюды, едзьце сюды, сядайце за стол перамоваў і выкладывайце аргументы, якія толькі вы маеце. Таму што мы з табой не маем дакументаў для таго казаць, колькі хто зрабіў на гэтым схематозе. Але тое, што, калі, напрыклад, Кітай укладваў гэты шолкавы шлях, там, дзясяткі мільярдаў даляраў, альбо нават больш, і стратэгічна думаў, як выйсці на рынак Еўропы, і тут Беларусь з'яўлялася, стала праблемай, безумоўна, гэта пытанне трэба вырашаць і з Расіяй, і з намі. Сядайце за стол перамоваў, кулуарных, не трэба там нам, ведаеце, там, каб, што было, чэ там хаос, але трэба вырашаць пытанне для таго, каб Лукашэнка і яго гэта кола людзей, якія сёння захапілі Беларусь, ведалі наступствы, калі якія будуць, калі ён не, напрыклад, дайкі дэдлайну да 1 верасня, не вырашыць гэта пытанне.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На акторы Ілю Ясінскага распачалі крымінальную справу, ён вымушаны быў бегчы з краіны. Акторы Ілля Ясінскі граў у тэатры беларускай драматургіі. У лістападзе сілавікі зламалі пазванкі, завялі крымінальную справу, ён вымушаны быў бегчы з краіны, паведамляе тэлеграм-канал Байкалча. У жніўні я адчуў, што мяне нічога не спыніць у змаганні за свабоду і справядлівасць. Зараз я ўражаны тым, колькі штодня робяць беларускія дыяспары. З Беларусі гэта не так бачна, але тут барацьба не спыняецца ніколі. Хваля натхнення, падтрымкі і гонару за беларусаў надае моц і упэўненасць у нашай светлай справе, зазначае Ілля. Дарэчы, Ясінскі выканаў ролю Вацлава Ластоўскага ў мастацкім фільме «Купала», які дагэтуль не паказаны ў Беларусі. Зараз актор знаходзіцца ў бяспецы за мяжою, Ілля далучыўся да рады культуры і дапамагае ў арганізацыі міжнароднага тыдня беларускай культуры. У Галівудзе стварылі мурал у гонар пратэстаў у Беларусі. У мурале злучылі некалькі работ беларускіх мастакоў на тэматыку пратэстаў. У аснове мурала работы беларускіх пратэставых мастакоў, у тым ліку Вольгі Кузьміш і ілюстратара Бурмалін. Цэнтральную частку прысвяцілі Святлане Ціханоўскай, побач з ейным партрэтам змешчаныя лозунгі «Беларусы Лос-Анджэлесу» і «Для свабоды і салідарнасці». Каля іншых элементаў муралу яны хацелі нас пахаваць, але не ведалі, што мы насенне. У конкурсе маладых выканаўцаў «Заспявай 7» вызначылі пераможцу дуэт «Пуаро» з песняй «Вымарай мора» на верш Насты Кудасавай. Дуэт «Пуаро» выконвае песні ў стылі неасолу. У фінал выйшлі таксама спявашкі «Катка» і «Кіціван». Конкурс «Заспявай 7 разоў» ладзіў партал «Тузін FM Бай» і фонд «Вяртання». Сярод пераможцаў мінулых конкурсаў – «Наві Бэнд», «Паулін», «Лейбонік», «Трэя Мікіты Найдзёнава», «СП Кава», «Ліар», «Пайлай». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Даследчык полацкага княства Сергей Тарасаў выдаў, як ён сам кажа, кнігу ўсяго свайго жыцця. Яна называецца «Ефрасіня, Офрасіння, Афрасіння Полацкая, яе час, яе крыж».
Як не складана здагадацца, кніга, прысвечаная полацкаму княству часоў яго росквіту, калі ў ім жыла і працавала Ефрасіння ці Офрасіння ці Афрасіння Полацкая, і калі там з'явіўся залаты крыж, названы пазней ейным імём.
Якія нечаканыя старонкі жыцця Ефрасіні Полацкай здолеў разгарнуць гісторык, якімі крыніцамі ён карыстаўся?
Ці стала зразумелая таямніца знаходжання крыжа беларускай святой? Чаму мы шмат чаго ведаем пра вялікае княства літоўскае, а пра полацкае княства амаль нічога?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык-даследчык Сергей Тарасаў.
Ну, па-першае, прывітанне.
Добры дзень, канешне.
І вам слова, што гэта за кніга? Назва і чаму ўсяго жыцця?
Ну, тут той выпадак, калі кніжка аўтарская цалкам, і нават часткова дызайн таксама мой. Ўсяго жыцця, ну, это не я сказаў, это ўжо, так сказаць, калегі, пісьменнікі.
Добра, а тады, я ж думаю, яны не беспадстаўна так сказалі. можа быть, колькі гадоў вы працавалі над гэтай працай?
Вы разумееце, з аднаго боку, вот калі браць фізічна, для мяне это было незвычайна доўга. Звычайна я кнігі пішу, ну, максімум год, часам бывала, што і за месяц пісаў кнігі. Это я пісаў 2.5 года.
Ну, калі там гэта... за месяц, а гэта 2 года, то можна сказаць, да.
Але калі браць ўжо, так сказаць, па ўсіму жыццю, то я ведь сабе, што ўпершыню я сутыкнуўся з полацкам Ефрасіні ў далёкім-далёкім 75-м годзе. Там можна лічыць, што гэтую кніжку я пісаў усё сваё жыццё, ну, прынамсі, апошні 45 гадоў. Это было давно, это моя першая археалагічная экспедыцыя, я быў тады яшчэ школьнікам у 8-м класе. І Георгій Васильович Тихов, до якого я прийшов в Академію наук, у школу юного археолога, взяв мене тоді у першу мою експедицію. От ми якраз їхали про Полоцьк, їхали на Рассонщину, а Полоцьк – це місце, яке Георгій Васильович вельми любив, він написав некілька книг, присвячених Полоцьку, і, звісно, минути Спасовський монастир ми ну, ніяк не могли. А у той час это все полная разруха, запустение. На дверях этого чудовнейшего храма Ефросиньевского 12-го стагодзе висел некий амбарный замок. Як я разумею, видать, директор тогочасного Полоцкого музея просто нам отчинил и пустил туда зайти. И вот тогда я упершиню убачу гэтые фрески, я убачу гэтые лики, я убачу гэтые твары, гэтые вочи. И вот всяком сказать, я ведал, что это выявы не Ефросини, але об Афросини я уже то и сё ведал. И вот с того часу, кольки б я ни был у Полоцку, для меня завжды это такой некий ритуал зайсти в Спасский монастырь. Ну, а что тычется этой книги? Да, она, сапраўды, писалась долго, потому что, по-перше, мне трэба было все, как бы, досконало выверять, не глядя на то, что книжка науково-популярная, але тым не менш, без неких спасылок тут не обошлось. Ну, хай мне коллеги-навуковцы даруют, что яны не все, бо тады б объем ее повеличился бы удвая этой книги. Вось. И трэба было неким чином, ведаете, вот все это про себе пропустить. Чому вона ввогуле з'явилася? Я вам так само потлумачу. Мне, як професійному археологу, ведаєте, завсёды, не то, що цікаво, а завсёды неяк так хвалюючи сутикатися з історією. От я, бадай, один з немногих людей, які може з гонором сказати, що я ходив по вулицях, по яких ходила Ефросиня Полоцька. Причому не по вулицях у сенсі напрямку гэтых вуліц, а ось по тих дарулянных, да, вимощених древом. Я заходив у ті дамы, які, махчима, заходила яна. Тут ім ліку, махчима, так сказати, відкрита, ну, і велізарна майстерня Полоцька.
У фантазіях ці у речаїсності?
Ось, зміться, справа тому, що гэта у речаїсності, это не фантазії. Это не фантазії. Археологія у даденому випадку вельми докладная наука, тому що коли ми подымаем некий ашкалёпок, скажем, там, 12-го стагоддзя, ніколі нельга сказати, що это 10-е, ці там 15-е, 16-е, вони адрозніваюць у даденому випадку. І гэтые вуліцы, вони былі сапраўднымі. У 87-88 годзе, падчас моїх раскопок у центрі Полоцка на площі Свободы, вось, была знойдена велічезная майстерня, 1100 квадратных метров только трапила раскоп, и она была значно больше, ну, як минимум 1500, и это была цалком сядзіба полоцкого ювелира, причем заможного ювелира. И некоторые речи, и надписи у тым ліку на костях для гульни, и на, это самое, на гаршчках L и LE, мне, так сказать, подвели на то, что я выдвинул такую гипотезу, что это была майстерня Лазара Бохши. Тим більше, що вона існувала 2 стагоддзі, 12-е і 13-е, тобто працювала ціла сім'я. Ось. І тому, от, ну, от, знаєте, от, десятигоддями матеріал власний археологічний, матеріал, ну, в некотором сенсі письмовий, мої артикули, книжки, присвячені Всеславу Чародію, книжки, присвячені Полоцьку вогулю, альбоми і так далі, різні виступлення, вони мені подзвігли на те, що назбиралася огромна кількість матеріалу, якія я просто полічу, ну, для себе, скажем так, злачынным і немагчымым пакінуць толькі ў сваіх нейкіх шуфлядах. Што трэба было ўсё ж такі это данесці да людзей. Я з некай, каторай такой ганарлівасцю, канешне, кажу, што недобра, але больш, чым у гэтай кнізе аб Ефросіні Полоцкай няма нідзе.
Добра, давайте тады пра кнігу, хаця ў мяне ёсць некалькі такіх агульных пытанняў, ну, можа, мы, калі застанецца час, закранем іх пазней. У вас одразу іде три варианты написания имя Ефросинии. Чому? Яна сапраўды вот так некая, як прачытаеш, ці што, якія падставы?
Я патлумачу. Традыцыйна мы яе называем еуфрасіне. Еуфрасіне, да? Ну, дзе там з мяккім знакам, дзе без мяккага знака паміжзычнымі. Еуфрасіне, і так яна ў нас ідзе ўсюды. Яна так называецца і ў Полацкі, і ў манастыры, ва ўсіх кнігах, у жыцці. Яна ў нас ўсюды еуфрасіне. Но нават на печатках, да, на печатках, якія знаходзілі ў Новгарадзе і ў Кукіносе, Кокнеса сённяшнія, вялікія такія здаровыя печаткі з выяваю святой Ефрасіні Александрійскай, да, а там ёсць варыянт такі, Господи, памазі рабе сваёй Ефрасіні нарыцаемай, да, там усюды є. Ну вось, 98-й год, мае раскопкі ў Полацку, знаходзіцца віслая маленькая печатка, 2 сантиметры ў дыаметры, свінцовая, то есть печатка, якія вешаліся на дакументы, печатки, падкрэслю, вешаліся толькі на дакументы, дзе выява Спаса Христа і надпіс «Господи, помазі рабе». А далі не трапіў надпіс, таму што, ну, крышку так скасабучыўся, это самы, арыгінальны, это самы штамп. І я падумаў, што, ну, што такое, зразумела, што печатка жаночая, бо рабе, а не рабу. «Господи, помазі», ну, это такая традыцыйная, тым больш для святароў, да, надпіс. Я подумал, что эта печатка, видать, за все сестры Ефросини Евдокия, якая засталася после того, как Ефросини сошла в Иерусалим, что это ее печатка. И тут вот проходят годы, и в 2015 году совместная археологическая экспедиция Полоцкого державного университета и отдела архитектурной археологии Державного Эрмитажа российского проводят раскопки и находят такую самую печатку, абсолютно, але цалком. И там написано: «Господи, помази рабе своей о фрасинии».
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еврорадио».
Пакуль.
«Евразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.